برنامجك دلي يرى ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
dhowr wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa kuwda iyo barkii duurnimo xilliga geeska afrika iyadoo ay tahay shantii iyo barkii subaxnimo xilliga washington d c waa maalin khamiisa 7 novembar sanadkuna waa 2019 idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyada waxaa idin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa ka mid a wareysi ku saabsan dib u habeynta xeerka warbaahinta ee Soomaaliland.
xeerka noqoto waa xeer ballaadan, waxa weeyaan 9 chapter uu ka kooban yahay. wuxuu isugu jiraa maxaan ku dhaha xuquuqaha suxufiyiinta, warbaahinta, tacdiyada warbaahintu geysato, wuxuu isugu jiraa diiwaangelinta, habka maxaan ku dhaha hataa wuxuu ka qayb qaadanaya qaybtii fufiniyo cashuuriyo iyo wariyaasha iyo warbaahintu la baxsan jireen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada Boosaaso oo ururinaya lacag ay ugu gurmanayaan dadka magaalada Beledweyne ee fatahaadu ay saameysay.
sidoo kale dhegeystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin, waxaanad maqli doontaan
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idinaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xubnaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta xilka ka qaaday guddoomiyihii baarlamaanka ee Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo. 49 xildhibaan ayaa codka kalsooni kara noqoshada xilka kaga xayuubiyey guddoomiyaha, halka 4 mudana ay ka aamuseen. xilliga xilka qaadistu ay dhacaysa ayaa guddoomiyaha Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo uu ka maqlaa madasha, waxaana go-aanka baarlamaanka uu qaatay ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Abukaate Cabdicaziis. xilka qaadista guddoomiyaha ayaa sida guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay ku timid kadib markii baarlamaanka loo gudbiyey mooshin ka dhanaha guddoomiyaha oo ay saxeen 44 xildhibaan, markii dambena ay u codeeyeen 49 xildhibaan. sida ku xusan mooshinka lagu soo gudbiyey guddoomiyaha ayaa waxa uu ku eedeysnaa dhowr qodob.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku hanjabay inuu sii xoojin doono xiriirka milatari uu la leeyahay Ruushka haddii Maraykanku uu qaadi waayo cunaqabateynta ka saaran in laga iibiyo diyaaradaha dagaalka. hadalkan Erdogan ayaa imanaya ka hor kulan ay toddobaadka soo socda wada yeelan doonaan isaga iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. turkiga ayaa damacsan inuu iibsado diyaaradaha SU-30 oo ah noocii u dambeeyey ee diyaaradaha bombarta loo yaqaano ee uu farsameeyey Ruushku, iyadoo ay digniin la xidhiidha iibsiga hanaanka gantaalaha uu Ruushku farsameeyo ee S-400 ay u dirayaan xulafadooda reer galbeedka. waxaana uu Erdogan tilmaamay in go-aankan iibsiga diyaaradaha Ruushku uu ku jiro gacanta Maraykanka, isagoo madaxweyne Donald Trumpna ugu baaqay inuu sii daayo in uu Turkigu iibsado diyaaradaha Maraykanka ee F-35.
ururka suxufiyiinta ee Soomaaliland ayaa soo gebagabeeyey xeer loogu talagalay in lagu bedelo xeerkii hore ee saxaafadda Soomaaliland. haddaba qodobada ku jira xeerka iyo sida uu ilaalin karayo suxufiyiinta ayaa wariyaheena magaalada Boorama Haashim Cumar Good waxa uu ka wareystay garyaqaan Maxamuud Muuse Cawaale.
xeerka saxaafadda oo ah xeerka maxaan ku dhahnaa hadii jeer caqabada ku ah saxaafadda waddanka iyo wariyeyaasha waddanka iyo qarankaba qayb ka markiisuna ahaa xeer maxaan ku dhahnaa si dib yar lagu baaskareeyey. hadda kan iminka qabyo qoraalkii horyaalay aan ka hadlayna maanta waxa weeyaan horta mid ba saidku waxa ku saidku golaha saidku ama golaha uu yeelan doono saxaafaddu oo maamuli doonta, kaasoo dabdhexaad noqon doona wariyeyaasha saxaafadda, warbaahinta waddanka oo dhan qayb ka noqon doonta, oo xadgudubyadii faraha badnaa ee dowladdu ay ku haynaysay iyo ciqaabtii faraha badnaa loola ordayay wax badan ka difaaci doona. Iyo wasiirkiisa uuon ahaa maxaan ku dhahdaa showmanka baawarka keliyaat isagu lahaa, iyo isagana xakamayn doonta xuquuqo badan oo wariyeyaashu leeyihiin qayb weyn ka qaadan doono, soo ridi doona. Xeerka noqoto xeer ballaaran waxa weeyaan sagaal chapter buu ka kooban yahay ama sagaal cutub buu ka kooban yahay. Wuxuu isugu jiraa maxaan ku dhahaa xuquuqaha suxufiyiinta, warbaahinta, tacdiyada warbaahintu geysato, wuxuu isugu jiraa diiwaangelinta, habka maxaan ku dhahaa hataa wuxuu ka qayb qaadanaya qaybtii revenue iyo cashuurihii wadanka iyo wariyeyaasha iyo warbaahintu la baxsan jireen qayb buu ka yahay isaguna. Marka waxaan leenahay maxaan ku dhahaa xeer fiican weeyaan, laakiin waan jafaynaa oo waxa weeyaan wixii xuquuqaha ay leeyihiin wariyeyaasha, xuquuqaha ay leeyihiin muwaadiniintu, iyo maxaan ku dhahaa xuquuqaha dastuurka ku xusan ee xorriyadda qowlka, in sida loo sugo oo sida loo dhammaystiro ayaan ku dhibi jirnaa.
Xeerka ciqaabta uu leeyahay ma waafaqsan tahay xeerka saxaafadda?
Horta saxaafadda iyo ciqaabigu way kala dheertahay. Saxaafaddu waa midini wixiidu had iyo jeer, waxaanan ku dadaalaynaa in sida loola dhaqmo caqlada loola dhaqmo, habka midiniga loola dhaqmo, in saxaafaddana loola dhaqmo. Saxaafadda la daba socdo ciqaab horta ma dooneyno, anaguna ma taageersanin. Waan ka soo horjeednaa nidaamka wariyeyaasha, nidaamka qareennada, iyo nidaamka cuqaasha, iyo nidaamka dadka maxaa ku retireka wadanka uu soo shaqeeyay lagu dhaqo doono, nidaam midiniha lagu dhaqo. Xeerlaanta la daba socda saxaafadda anigu ma ogolin. Waan ka soo horjeednaa in laga saarana waan dooneynaa. Ereyada loo adeegsaday tacdiyada faraha badan ee saxaafadda loo adeegsaday ku dhex jira xeerka qabiyo qoraalkana, in laga saaro tirmoojo fiican loo sameeyo ayaan imka ku tali jirnaa. Wadhowrka baarlamaanka tugaa loo saari doonaa dad intellectual.
Waxaad ka warantaa iyadana xuquuqda la leeyahay warbaahinta waa la xayirayaa, waa la laalayaa, kelmadaha noocaa loo isticmaalay sidaad u aragtaa iyada?
Horta adduunyada kama jirto warbaahin maxaan kula la laalo. Waxa kelmadan laalitaanka la yidhaahdo wuxuu baarlamaanku ka shaqeeyaa xeerka waa la laalay haddii la yidhaahdo. Marka warbaahin lama laalo, warbaahintu iyadaba marka horeba hawada ku jirta oo wax la laali kala maaha. Xayiraadu way iska jirtaa, xayiraad madaniya jirta oo waxa weeyaan damaanadeeda la dhigaa sida loo dhigaa. Laakiin inta meheradina la xidho, dadkii ka shaqeynayaan la xidho, saxaafaddu waxay qabinaysaana la xidho, khasaaro weyn bay ku tahay wadanka iyo dadka.
Waxaa doonaya inaan su-aal kaa weydiiyo dhanka ganaaxyada iyo waxyaabaha noocan ku saabsan wasaaraddii ay qaadaysa maxay tahay?
Horta wasaaraddu maxaan ku dhahdaa, wasaarad maaha iyadu maxaan ku dhahdaa cashuur qaata, iyadu diiwaangelin may qaataa. Dadkan ganaaxyada iyo waxaan la sheegayna marka horeba in ministerian lagu soo saaro oo xeerka cashuuraadka la waafajiyo iyo xeerka maxaan ku dhahdaa ganaaxyada caadiga ka dhasha maxkamadaha la waafajiyo. Laakiin ganaax wasiirku iska samaysto oo iska maxaan jeebidiisa ka soo saaro watanka horjeednayn diidanahay weyn. Ganaax waxa saari kara oo keliyata xeerka maxaan ku dhahdaa maxkamadaha ayaa ganaax saari kara oo madani ahaan weliba ku saari kara. Wixii maqdhowyee saxaafadda geysadeen madani ahaan lagu saaro. Laakiin ganaax wasiirku jeebada ka soo saarto oo wasaaradda maaliyaddana ku dhacay, wasaaradda warfaafinta ku dhacaysa, taas wataan ka soo horjeednaa diidanahayba. Wariyeyaashana maxaan ku dhahdaa aan ka horjoognay in ganaax fara badan ku dhaco oo wasiirku had iyo jeer isagu arrinka ku dhibi joogay isagoo ka dhiganaya ciqaab ka dhiganaya.
Waxaa la sameeyey commission uu madax bannaan yahay layidhi sida loo soo magacaabayo iyo wada shaqaynta ka dhexaynaysa wasaaradda iyo ururada saxaafadda iyo xeerlaalinta meesha la soo geliyay se isku qabanayaan.
Horta xeerlaalinta iyada halkaas ka dhigo, xeerlaalintu waa cabashooyinka iyo tacdiyada ka dhashay sheegayaan. Marka qodofka in dib loogu noqdo maxaan ku dhahdaa redrafting lagu sameeyo, review lagu sameeyo, dib loo celiyo, dib looga doodo, kaasi iyada xeerlaalinta halkeeda way taagantahay taas. Laakiin kan commissionka wuxuu lamid yahay commissionka maxaan ku dhahdaa xuquuqal insaanka, commissionka ADSka, commissionka maxaan ku dhahdaa tayeynta ayuu lamid yahay. Wasiirku wuxuu kuleeyahay maxaan ku dhahdaa 3 qof ku leeyahay, 4 qofna waxaa iskale saxaafadda, 4 maxaan ku dhahdaa 7 qof waxaa sayidku waa maxaan ku dhahdaa 2 qof oo kale waa 9 xubnood. 2 xubnood waxay ka imanayaan 2 golo baarlamaan bay ka imanayaan, wada civil society waa dad waxaan ka soo shaqeyn jiray loogu talagalay. Marka wasiirku rool aaliyo rool uu kuleeyahay ma jirto.
Ogolaanshaha ruqsadda loo siinayo warbaahinta cusub amase lagala noqonayo warbaahintii ku qoran muxuu ahaa xeerkan daraafkiisan qabiyo qoraalka muxuu sheegaya?
nidaamka xeerkan ugu socdo horta waa nidaam fiican, laakiin cid lagala noqonaya ma jirto. Existencygu markii hore jiritaanka saxaafadda sii jirtay ama kambanigu sii jiray, uu iska sii jiray, sidiisi uu sii jiray. Marka xeerkan ma tilmaamay in dib looga noqonayo loodhanayo adigu xeerka lama jaan qaadaysid. Cidii hore u sii jirtay hore u sii jiraysaa. Nidaamkan kale diiwaangelintuna ruqsad bixintuna nidaamkii caadigii baa loo maraya, waa nidaam muwaadinnima. Isdiiwaangelinta qofku kaarka Soomaaliyeed haduu haysto, shuruudaha haduu buuxiyo, iyo maxaan ku dhahdaa ujeedooyinka oo shirkadiisa u aasaastay haduu buuxiyo, qaabkaasu ku hirgalayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Gariiqaan Maxamuud Muuse Cawaale, waxaana u warramayay wariyeena magaalada Boorama Haashim Cumar Good. Halkaad uu nagala socotaana waa barnaamijka dhalinyarada duurnimo oo idinkaga imaanaya Washington.
Waa hagaag Ibraahinow. Haatanna waxaynu jaleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana waxaynu ku wada nasan doonaa codka Nimcaan Hilaac.
qaybkan sugaya
dareeni qasbaayo sanadahay qatanay darteed naftiiga yeeshay quuso. Heestaasi dhegaystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubnay, islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna dhallinyarada maanta iyo weliba idaacaddeenna duurnimo, islamarkaana haatan aynu ukacno dhinacaya Boosaaso. Qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa bilaabay howlo samafala oo ay ku ururinayaan lacag iyo gurmad kale oo ay ugu talagaleen in ay ku taageeraan dadka ay fatahaduhu barakiciyeen ee magaalada Beledweyne. Haddaba wariyahayaga magaaladaasi Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa halkaay hawshani maraysa ka wareystay Yaasiin Cabdi Cabdalle oo ah guddoomiyaha dhallinyaradaasi isxilqaantay.
ago dhallinyaro ahba barnaamijkan marka horeeto si fiican ugalay qorshahayagu waxa weeye inaan la qaybsanno dhibaatada iyo xanuunka ay dareemayaan walaalaheenna reer Beledweyne. Dhibaatadii uu keenay webiga Shabeelle runtii waxay ahayd qof kastoo arka da-du rabaha jiro in magaalada Beledweyne wixii ka dhacay aan indhaha laga qarsan karin, oo ilaa iyo aad iyo aad qof walba dareenkiisa ay u beddeshay.
Xaggee wax ka ururinayseen? Dadka maxaa ka qaadayseen? Malacag baa ka qaadayseen? Maraashin baa ka qaadayseen? Ma waxa ka qaadayseen dhar?
Walaal Yuusuf, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa, waa su-aal muhiim ah. Markaan barnaamijkan u istaagnay, ujeedkayagu wuxuu ahaa garab istaag. Markaa garab istaag waxaa ku jira wax allaale iyo wixii bulshada reer Beledweyne u baahan yihiin inaan doorkeeda ka qaadano. Waxaa ka mid a waxyaalaha lacago, hadday dollar tahay iyo hadday shilin Soomaali tahay, sida oo kaleeto agabka kala duwan sida dharka, maacuunka, kabaha, iyo wax allaale iyo wixii baahi tiri kara reer bulshada Beledweynena kaalin u geli kara inaanu gaarsiino. Insha allah doorkayagu wuxuu ahaa inaanu muujino inaan walaalahood nahay oo aan dhibta la qabno. Keliya iyagu biyii bay ku dhex jireen iyo dhibaatadii iyo dhimashadii bay ku jireen, laakiin annagu waxaan la dareen ahayn, la xanuun ahayn, waa inta Beledweyne ka jirtay baanu la qabnay. Intii barnaamijkan aan ku jirnay oo muddo 4 beri ah, marka aan ka hadlo Boosaaso, runtii waxaanu ka tagnay wax allaale iyo wixii naftayada u baahnayd, sida inaanu seexano, inaanu si barwaaqo ah ama si caafimaad ah ama si yacni farxad leh wax ku cunno, wax ku baranno. Guud ahaan waa ka tagnay, hadday shaqo ahayd iyo hadday ahayd waxbarasho iyo hadday ahayd inaanu yacni nolosheedi raaxada lahayd aan iskaga sii jirno, guud ahaan inaanu la qaybsanno dhibaatada ka jirta Beledweyne baanu muujinayni.
Ilaa imika waxyaabaha ururiseen ma u maleynaysaa inay ku filan yihiin walaalaha Beledweyne oo aad sii dhiibi ka dhahan?
Beledweyne waxa weeye dadka ku nooli waa dad tiro badan. Guud ahaan meel kastoo bulshada Soomaaliyeed ee kasoo gurmatay, anoo yacni og kaalinta mugga leh ay qaateen bulshada Soomaaliyeed, haddana marnaba baahida qof bini-aadan lama dhammaystiri karo. Laakiin meeshii tusaale ahaan aanu ka maqnaan lahayn baa waxaan muujinaynaa inaanu kaalintayadii mugga lahayd aan qaadano, oo wax allaale waxaan heli karno aan gaarsiino. Haddii xataa aanu qoysaska qaarkood aan baahiyahooda daboolo, kuwa kaleetona bulshada kaleeto oo mataqaana magaalooyin kale, iyo hadday dibad tahay iyo hadday dal tahayba, baa dhici kadha inay iyaguna soo bixiyaan. Laakiin haddeer inta hadda Soomaalidu guud ahaan markay isu taagtay barnaamijkan isxilqaanka ah, waxaa muuqata in door fiican oo baahida ugu yaraan la dhadhoweyn karo, haddii aan xataa la dhammaystirin, la dhoweyn karo in la muujiyey. Marka magaalada Boosaaso waxaan dhihi doonaa insha allah waxay noqon doontaa meesha kaalinta ugu weyn ka qaadan doonta. Lacagaha hadda iyadaa kaalinta koowaad ku jira, marka la fiirsho culimmadu lacagahay urusheen iyo dhallinyaradu, iyo lacago hore ka haray abaarti sima oo culimmadu ay haysay oo ay dirtay, kaalinta koowaad marka magaalooyinka la fiirsho Boosaaso hadda hogaamineysa. Markii Puntland la eego, aad iyo aad lacag anagu insha allah haddeer waxaan lacag haynaa lacag 5,000 ilaa 6,000 ku dhow, welina dee barnaamijkii ma aana soo afjarin. Waxaan jeclaan lahayn markaanu soo afjarno hawshatan oo ilaa iyo isbuuca kan gabagabadiisa maalmaha maalinta Khamiista ama Arbacada aan soo afjarayno inaanu lacagaha inta dollarka ahna ku dhawaaqno, kaashkana ku dhawaaqno, markaasna alaabaha iyo maacuunta iyo yacni agabka aan hayno inaanu iyagana sidaanu kaleeto aan usii dhiibno insha allah. Hadday nala dib dhacdo isbuuca soo socda, bilowgiisa waxaan jeclahay inaan alaabatan ay gaarto Beledweyne haddii ala qadaro.
Dhallinyaro ayaa tihiin, maxay isku jiraan dhallinyaradeena isxilqaamay ee magaalada Boosaaso gurmadka ka wada?
Runtii dhallinyarada magaalada Boosaaso waa dhallinyaradii aqoon-yahanka ahayd. waa dhalinyaradii magaalada tani ay asadka u ahayd oo ay ku faanaysay. Waxaan isku barannay intaan barnaamijkan ku jirnay dhalinyaro haldoor ah oo kaalin weyn dalka iyo dadkaba ugu fadhiya, laakiin qarsoonaa waa banaanka usoo baxay. Markii dhibaatadu tan dhacday, waxaan dhihi karaa waxaa hormuud noo ahaa waa hablaha Soomaaliyeed. Yacni gabdhaha aqoonyahanka ah oo reer Boosaaso waxay muujiyeen door la xusi doono oo taariikhda baaldahaba ka geli doonta.
Goobaha ka guraysan ee deeqahan xagee kamid ahayd?
Ugu horeyn xaafadihii waanu ableablaynay oo xaafadihii waanu gudoomiyaasha xaafadaha baa la shirnay. Xaafad walba gaarkeeda isu xilqaantay oo hadday agab ahayd iyo hadday lacag ahaydba gaarkeeda usoo ururinaysaa. Hal akoon baa leenahay. Sidaa oo kaleeto waxaan ka ururinaynay dugsiyada inaanu iyagana aanu isu dirnay dugsi walba lacagta iyo wixii uu ku talagalay uu keeni doono insha allah aan ka sugayno oo arbacada ugu dambeyn aanu ka qaban doono. Jaamacadaha sidaas oo kaleeto waan isu dirnay. Jaamacad kasta waxay ka kooban tahay kuliyado kala duwan. Kuliyad walba horjoogaheedaan uga dhignay mas-uul wixii uu ka keeni karo kuliyadiisa iyo dhalinyarada waxbaranaysa inuu ka soo rusho. Xaafadahana sidaas oo kaleeto doorkoodaasi qaateen. Masaajidadana Yuusuf waa la socotay waxa ka socday. Waxaa u malaynayaa meel hadda banaan may jirin. Qaabka wuxuu ururina wuxuu ahaa inaan baabuur codbahayo ku xiran yahay oo cod dheer ku qaylinaysa inaan magaalada gelinay ugu yaraan 5-6 gaari iyo dhalinyaro lugeynaysay oo makarafoono sidata oo gabdho iyo wiilal isugu jira inaanu xaafad walba yacni aanu albaabku garaacaynay.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Yaasiin Cabdi Cabdalle oo ah gudoomiye u ah dhalinyaro magaalada Boosaaso isku xilqaantay islamarkaana magaalada beledweyne fatahada ka dhacay u ururinaya tabarucaad. Waxaanu magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Mahadsaned Cabdi Xakiim. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha kooxaha Bayern Munich, Paris Saint Germain iyo Juventus ayaa xaqiijiyey inay u gudbeen wareega 16-ka ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii ay dhibco ku filan ka heleen gruubyada ay ku kala jiraan ciyaarihii xalay. Bayern Munich oo hogaaminaysa gruubka B waxay xalay 2-0 kaga badisay kooxda Olympiakos ee dalka Griiga. Kulankan oo ahaa ugu horreeyey ee ay kooxda ciyaarto tan iyo intii shaqada laga ceyriyey macallinkii hore Kovac ayaa goolasha waxaa macallinka kumeelgaarka ah ee naadiga hadda loo dhiibay Hansi Flick u hadiyeeyey Lewandowski iyo Perisic. Waxay hadda 12 dhibic ku horkacaysaa qaybta B. Waxaa kusoo xigtay Tottenham oo leh 7 dhibcood. Tottenham waxay xalay 4-0 uga badisay kooxda Red Star Belgrade. Laba ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Son. Kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska iyana gool uu u dhaliyey Mauro Icardi ayaa u suurageliyey inay u gudubto wareega 16-ka kadib markii ay garaacday naadiga Club Brugge ee dalka Belgiumka. Goolkaas ayaa ahaa kiisii 8-aad todobadii kulan ee ugu dambeysay ee uu Icardi u ciyaaray kooxda PSG. Waxay leedahay hadda PSG 12 dhibic, waxaana ku soo xigta oo iyana qarka u saaran inay u gudubto wareega xiga kooxda Real Madrid oo xalay 6-0 ku dharbaaxday kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga. 3 ka mid ah goolashan waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka da'da yar Rodrigo. Real Madrid waxay leedahay 7 dhibcood, 5 dhibic ayay ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Club Brugge oo iyada iyo Galatasaray ay tartanka ka wada hareen. Waxaa iyana wareega 16-ka u gudubtay kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga kadib markii ay 2-1 xalay fiidkii uga badisay kooxda Lokomotiv Moscow ee dalka Rashiya. Goolka guusha waxaa dhammaadkii ciyaarta u dhaliyey kooxda Juve ciyaaryahan Douglas Costa oo beddel ku soo galay. Atletico Madrid oo ka tirsan kooxaha ku jira gruubka Juve ay hadda horkacaysa ee D ayaa iska khasaarisay fursad ay ugu soo gudbi lahayd wareega xiga ee tartanka kadib markii ay 2-1 ku khasaartay ciyaartii ay la dheeshay naadiga Bayern Leverkusen. ciyaarihii kale ee dhacay xalay, kooxda Atalanta ee dalka Talyaaniga ayaa dhibicdii ugu horreysay abid ka heshay tartanka Yurub ka gadaal markii ay xalay barbaro gool iyo gool ah la gashay kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska. Dinamo Zagreb iyo Shakhtar Donetsk ayaa iyaguna waxa ay ku kala baxeen barbardhac 3-3. caawana waxaa jiri doona ciyaaro ka tirsan koobka yurub league oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan yurub. ciyaaraha kooxaha ugu waaweyn ay dheeli doona haddii aan 2-2 ka soo qaato iskooxda spili ee dalka spain ayaa waxa ay la ciyaari doontaa naadiga dudalenj. malmo iyo lugano ayaa is arki doona, fasel iyo gitefna waxa ay fud isku diri doonaan gruubka c oo ay ka wada tirsan yihiin kooxda trabzon spor iyo krasnodar ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona. b s v eindhoven oo ka dhisan dalka holland waxay la dheeli doontaa kooxda lask. celtic iyo lazio ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayn doono, halka kooxda roma ay la dheeli doonto kooxda borussia monchen gladbach. ugu dambeyntii istanbul, bashakshir oo ku cusub tartankana waxay la ciyaari doontaa kooxda wolfsburg. dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
maasanidkaas wuxuu aa nuur xasan nuur bukhaari iyo ciyaaraha. haatana waxaad ku soo dhawaataan niyaddu way iisan tahay yurubka ayaa ku luqaynaysa.
dhegeystayaal ay ku luuqaynayso fanaanada yurub genyo ayaan idinku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaana si wada jiraarkan idinkala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo gudahaan baada v o a dan la sinaayo nabadgelyo.